Għasek, nisq s-sakra minn armaj ġorbu. Għax once you get that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. Emmek, apprezzajt, indeed, it could work.
U meta nara dil-imħabba ħnajdu għek u dil-enerġija kollha tan-nisflimkien, naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan l-ispett.
Dil-varjetà hija importanti ħafna. Għolet il-varjetà għal-turisti li għabu ħat ħajħedha. Mbeka tagħmel l-istess ħaġar bulħat, nofsi n-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career. Konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollhom m'aħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċeville bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Għana 3.7 Campus FM edizzjoni oħra ta' għalfejn il-lejla. Jena Colin Fitz, il-mistiden tiegħi Joven Grek, illi din hija t-tielet intervista miegħu, jew t-tielet parti tal-intervista miegħu dwar l-iżvilupp tal-diskoteki u postijiet tad-divertiment ta' billej u l-mod kif kienu jieħdu pjaċir. Il-Maltin lejn tmiem is-snin design meta beda jdoqqu in-naħa t'isfel ta' Malta in-naħa ta' Marsa Skala. Joven, il-reeds fil-fat qabel il-reeds inti bdejt iddo Los Iris l-ewwel esperjenza tiegħek u post li spjegajna dwaru f'episodju passat Los Iris u kellek l-ewwel esperjenzi tiegħek.
Yes, infatti il-reeds u Los Iris kellhom l-istess owner.
I see.
And what happened?
Nistgħu nsemmu smu?
Stephen Desira, yes. Kienu Hutu College, ġifieri. Però Stephen naħseb kien il-wieħed li dak iż-żmien kien jħossibi ħafna kien jgħid l-żgħir.
Iva,
iż-żgħir, iż-żgħir, ta' 16 u xik. Adottati totalment. Min jaf kemm għallimni affarijiet ġifieri. U kien apparti DJ li ħor kien tani ħafna tips how to work a dance floor ġifieri. Dan rafija li isma. I was
l-entuzjazmu,
kont nimli entuzjazmu u kien kont żgħir u nixbet is-simpatija tan-nies ikbar jaraw li żgħir u wara DJ stand hemmhekk bil-kemm il-laħħaq nikkontrolla klabb. U għalizmu għalli.
Come to the microphone, by the way.
There was a problem for me at first. Imma mbagħad bdejt inkun
aktar konfidenti. Ok, imma kien hemm problema.
Fil-bidu iva, fil-bidu kont nibza.
Ok, mela kompli?
Mbagħad insomma ħadni f'dan il-klabb għall-isma li l-ġimgħa li ġiex il-ġimgħa kienu kun tajjeb ħafna rid. Naħseb it was the main.
Il-ħarġa ġifieri il-ġimgħa.
Is-sibt nies kienu jitilgħu paċi però u jitilgħu kien jibgħat xi ftit jew minn nies, però il-ġimgħa kienet il-ġurnata ta' wetilajn
u riedek iddoq il-ġimgħa.
Ridni l-ewwel immur nara. U meta tħalt niftakar it was bigger, there was a proper dance floor, sound u DJ kif kienu hekk.
Kemm kien jeżan is?
U the two rooms naħseb li kien jieħu around 2-5-3,000 people
easy.
It was quite big. U kellu barra u koll.
Literalment kien hemm offense bil-bambu għaw
bil-jam. Bil-jam. Ta' biċċiet imma
dem. Rrid minn hemm ġieli semna.
Eżatt, eżatt. Niftakar I was impressed u nħalġ in a proper club. Qed nara nies ikbar issa, ovvjament Los Iris kien ikun hemm daqsxejn. Mhux Nis avvanzati fl-età, minn avvanzati fl-età għalija dak iż-żmien hija kelli 16. Allora Los Angeles kien hemm iktar tampari. Però nies ikbar u mbagħad kienu jmorru. Allura meta bdejt nara isma' dawk in-nies illi jagħmlu in a proper club, qed jieħdu pjaċir in a proper club, write the music being played out to hekk, I was impressed. Ovvjament bla bdejt indoq ukoll. Mekħi ġurlu għabdejt ndoq Los Iris, xkun jiftaħ ektar kmini. Mbagħad kont imur wara Los Iris naqbad il-kaxxa ta' diski, għax dak iż-żmien id-diski kienu fiżikal, li kienu tqal. U naqbad il-kaxxa ta' diski, noħda miegħi.
Tmur bil-mixi?
Bil-mixi. Kont also they gave me the first job as a transporter, music transporter. Ġifieri jiena kont daw il-lestu minn diski kummerċjali, jitfawhom ġo bagalja, jien imur għalihom, u kont noħodhom minn Los Angeles għar-rit li kienu around 200-300 meters away from each other. U ovvjament jiena ta' tifel li kont bil-bagalja ta' diski kont il-ħossni DJ u dak iż-żmien u hekk. U kulħadd.
U wassaltilhom id-diski.
U wassalhom id-diski l-ewwel.
U biex jien kien jiftaħ ir-Reeds?
Ir-Reeds kien jiftaħ daqsxejn iktar tard, jiftaħ xi 8:30, ta' ma kienx jiftaħ tard.
Imma xi Lazarus għad li kien jiftaħ 6:30.
Seba, eżatt. Allura kien jibda kif jaħles mill-ewwel lot ta' diski kont noħodhom il-fis mbagħad nerġa' noħu l-lot l-ieħor.
U qed 97-98?
97-98. Ovvjament imbagħad bdejt indoq fil-bidu Lazarus u fil-bidu Reeds u fl-aħħar ukoll jiġifieri. At the closing hour or xaħġek.
Sada tanta t-pratika?
At the pratika u vera kienu teacher stabja xinti naħseb laqwa lezzjoni biex kun DJ għal id-doq għall-istaff u għat-tapit konna nejdu ta' kizmin jidu ninti id-doq għat-tapit imma kienet vera esperienza li għal-mitni ħafna xinti ma ta' id-doq dak il-ħin ma tistax toq id-doq il-hits Da t-esperimenta b-mużika li forsi ma t-indoqx fil-peak time. U bija t-irtamel il-xol li jisma daħlu ftit nies, daħlu.
Iva, ma t-istax id-doq il-ħiz, għax il-ħiz irridu jkunu rezervati għal-peak hours.
Eżatt.
Għalla jkunu repetizzjoni wis.
Teacher, teacher tajba ħafna lija. U ovvjament għanun l-istaff u l-owner ta' Reeds.
Tista' semmi xi DJs li kienu Reeds li inti kont ġveri ta' bdejt.
Yes, il-main DJs li kienu għanun ħafna kienu DJ Funky J.
Funky J.
Jonathan Kassar u DJ Jamaica. Illi għad-naħbib sallum, għanzi tant għad-naħbib li.
Smajt, dan nisem DJ Jamaica.
Luqad d-dajja għadna sallum, ġvi jieġi għandi murandu. L-lum ovvjament irtiraw, imma kienu tajnuna kbira.
Kienu jieġu guest DJs il-Reeds?
Yes, umbaħt kienu jieġu DJs aktar tard, ġviri late. Ovvjament kienem Ruby li kien idoq il-ħat. Pero Ruby naħseb kif bdejt jiena, kien lej l-axħar tijaw għamek, un-bad kien immuvja xi naħseb għal-Puxka dak iż-żmien il-ħadd. Naħseb it's where the Sundays in Malta started, to be honest.
Sunday afternoon, zeħe, sal clubbing,
il-Puxka
very end of the 90s.
Kien jitilu ħafna nies, infatti Ruby naħseb dak iż-żmien kien qed jippikja l-ewwel peaking tiegħu tal-karriera tiegħu. I got a lot of respect for him. I'm still a fan till this very day. Pero mbagħad what made me resident hemmhekk kien telaq wieħed mid-DJs kien telaq dak li għallimni kien iżżewġ insomma kien waqaf u
dħalt inti bħala resident DJ. U sarra tant il-ġenituri tiegħek u hekk qed jaraw qed tagħmel ta' DJ u nan forsi bapqajx interessat fl-iskola ma nafx.
Infatti meta bdejt indoq Los Angeles kont għandi qed nagħmel low levels. U għaddio levels. Pero n-naxxieli nġib quite good results, xorta. Pero ma rridx inkompli l-iskola. U kelli ġlieda niftakar mal-ġenituri tiegħi, għaliex ovvjament rriduni mmur ġuri għall-college. U the main reason għalfejn ma rridx immur ġuri għall-college kienet li qed il-ġuri għall-college kien hemm bar jismu White Arrow. And I knew it, illi jekk għamur ġuri għall-college jiena nkun hemmhekk qed indoq u mhux ġol lessons.
Iva, kien kellu jisu following kien jagħmel il-clubbing mod il-ġurnata.
Yes,
eventualment, sfortunatament sa nmorru fanka għal-ċessu għabbużi.
Yes. Dak iż-żmien anke nistgħu nsemmu ġifieri dawn. Xena ta' droga kienet ma kienx xi ħaġa sabiha, mhux għax illum aħjar, imma ġol klabs kienet iktar naħseb iktar ġol klabs, illum ħarġet minn ġol klabs.
Ikolet najt sew imma dak iż-żmien nisu l-ecstasy kienet drug of choice, mentri illum it's more cocaine.
U fatti għalhekk.
U mhux qed infaħru dawn l-affarijiet, they were just stating a fact.
Ovvjament illi le. Però minn hemm ġejja t-tabu. Il-clubbing għandu tabu. Dak iż-żmien id-droga kienet l-ekstasi li kienet hemm bżonn il-mużika għalija. U l-ilma. Illum sfortunatament għadin nies għadhom jgħaddu drogi ovvjament u ħarġet mill-klab ser bil-kokej m'għandik bżonn il-mużika. Which is ma nafx naqbad ngħid iktar, what's the point? But anyway, tabu fuq il-clubbing minn hemmhekk ġej.
U ġviri bdejt id-doq sirt resident DJ, how many times a week?
Kont id-doq ġimma sibtuħat.
Ġimma sibtuħat, u kont ġviri taqla bizzejed biex taq la paga pratikament?
Dak iż-żmien le, dak iż-żmien l-ewwel paga li kellek kienet żewġ liri.
Għal-żgħira ta' sħiħ.
Le, biex niġġor id-disk. Imma mbagħad ovvjament kont kienu jintuni 10 liri ta' kull lejl, ġifieri. Man kont nagħmel weekend xorta mhux biżejjed kelli jobs oħrajn. Okay, ma tal-ġimgħa, 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 ma tal-ġim
forse forse fis-sajf kien jiżdied ix-xogħol. Matul il-ġimgħa kien niftaħ ir-reeds?
Le, dejjem fis-sajf ġimgħa sibtuħar.
Pereżempju Patchville, fis-sajf ikun hemm l-istudenti u hekk jiftaħ kuljum u jkun hemm post biex lok biex diġej jaqlax kważi full time isir.
Apparti hekk dak iż-żmien jekk inti jekk tidduq reeds jew ta' tiġers and you are a resident.
Ma jħallukx idoq
mistiħor. You wouldn't be playing anywhere else. No.
U rrid ma kienx jiftaħ ma ġveri ma kienx hemm biżejjed xogħol biex jiftaħ Monday to Friday, Monday to Thursday in summer.
Kienet ħafna rari li jew tinserta xi festa biex jiftaħ fil-tu ma. Yeah. So mainly, you know, got namel dejjem I consider that DJing was my first job, even ek light in as flows mil job ta ġurnata. Ma jina l-importanza kienet kont naf li jina accurate namel, kienet battalja sħiħa li xogħol mikretieri, ma kif jista' jkun, minn jaf kemm sib jobs ġifieri tal-bar ftaħar. Għamilt l-panġirku sħiħa li kont sibt job ġifieri kien well paid job, kont għandni tifel. U marriċ immur, assolutament, għax rrit naħdem il-ġimgħa fil-għaxija darba kull ġimgħa, għet la, I am not gonna do that.
Għax il-priorità,
il-ġimgħa.
Ma kellek ġifiri f'qalbek kont qed taħseb illi I'm going to make this big, I'm going to
become
full-time tiegħi xi darba.
I've always believed. U mbagħad infatti bdejt niproduċi minn logħba tal-PlayStation minn hemmhekk bdejt.
Għax iżgur il-PlayStations li kienu kellhom is-software li tista' tipproduċi l-mużika.
Kien quite a primitive software, but it was a good introduction for me.
Jiġifieri bdejt tarma studio id-dar bil-mod il-mod.
Kelli PlayStation u praticament just speakers ma' television. Imma mbagħad I shifted into PC, I got very interested in production, in music production.
Oh, again, influenzat minn sħabek, titkellem għal dak għaliħor, kif bdejt edukar uħek fl-apparat u.
Il-problema kienet, il-lum, issib kollox for YouTube. I want to.
Tutorials.
Dak iż-żmien ma kien hemm xejn, assolutament, ma kien hemm schools, nothing.
Eżatt, laqas xlib ta' computer.
So, it was trial and error. I kept trying, reading. L-internet kien hemm issib xi ħaġa, pereżempju niftakar kont naħdem fuq Fruity Loops 3, which is a production software, biex ma nażax kelim tiegħi. U ninżilt il-manwel kont u rajtu mill-bisu sal-aħħar u tallimt kif nużah insomma u bdejt nagħmel l-ewwel disk tiegħi. U dejjem f'moħħi kienet diska ħtamel hit, disa għalja, illi forsi kienet ta' salsa sa' Buzz FM, dak iż-żmien, kienet
doqqa. Iġve kont imma tal-radijiet,
jess. Eventualment mbagħad iltaqgħet ma' Ciprien.
Inti għandek edukazzjoni mużikali, tista' tallem il-pjano, kitarra, xi ħaġa,
kollox bil-widna.
Kollox bil-widna.
Ovvjament mbagħad tinduna ġifieri ċertu idejat bażiċi tibda tinduna. Qabel ma kontx naf x'inhi Octave, pereżempju. Imma tibda titgħallem.
Un tajt ma' Ciprien?
Ma' Ciprien early 2000, tajt ma' Ciprien. U Ciprien kien studja l-mużika. Allura, għamlita xiftit jow faċli biex nħolqu ċertu melodiji li jien forsi kont nħu iktar ħin biex nagħmilhom. Però tnej konna beginners ġifier production, we were quite green.
U sirtu ħbib ġifieri rajtu xi ħaġa f'xulxin.
Yes, għax mbagħad tibda sibt il xi ħadd li fl-aħħar stajt nitkellem fuq affarijiet li jena nħobb, u se ta' jifhimni, xina billi konti muran sħabi u tnejdilhom isma' Fruity Loops, Delay, u Reverb. U
football. U fejn tajtu intu Ciprien?
Jienu Ciprien tajna rid stess, kienu jiġu l-ewwel tajt ma' sħabu kienu qalu l-ismem dan it-tifel illi isma' jħobb il-music, jirti produċi il-music, anke jiena. Għajna ġew barra minna xi erba' sigħat nitkellmu, diġi dejna, kellu studio żgħir huwa Praticamente.
And the rest is history, insomma.
The rest is history, però nasib il punto importante kien il-li jina kont naf affarijiet il-li huma kien xafu, mumkin jaf. So we shared our knowledge. U it got faster, dak iż-żmien ma kienx faċli.
Imma, mela, end of the 90s, resident DJ, tlet darbit fil-ġimgħa, weekends, il-reads. So, u l-ismek, il-popolarità tiegħek qed tikber bħala, meta tkun resident DJ, alright, ikollok il-fans li jiġu f'dak il-post.
Yes.
Imma m'intix magħruf nazzjonalment.
Le, le.
Allura kif komplit il-karriera tiegħek?
Hemm storja ħelwa ta' min nisemmiha. Ovvijament, ma tanċ kont stajt indo, klab zoħar ma stajt indo, għaxin kont resident il-reġ dak iż-żmienek kienet. Pero, kienu kun hemm dak il-festa tal, il-parti tal-festa, illi I will find a slot. However,
parti ġuri fil-pjazza ċeħ.
Jow xie parti ġoġi għazin, jow rabħu per esempio regatta bormla. Ma jien kont għaddi tifer, għor kienem DJs gbar, illi kienet diffiċli ħafna li jgħalli noħdilom posta ġdaw, jek kienem DJ li ju diġa stabilit, għalla volja kont indoq il-reads. Kellom li semmu ekku kienu jaħdu l-slot suma. Pero mbagħad sibt li nuża l-production tiegħi kont għamilt remix tal-innu tal-Madonna.
Bis-seħita tal-festa.
Spiċċa fuq il-gazzetta.
20 sena qabel ma kien hemm din il-kontroversja fl-2020, fil-fatt ta' artisti ġo parti privat li għamlu remix ta' xi innu. Ġifieri, you thought of it first. Mhux mużika wara kollox.
Dak iż, onestament, lo net l-innu tal-kunċizzjoni ta' warma huwa innu verament sabiħ.
Mhux hekk, beautiful music.
Però kont spiċċa sul gazzetta.
Kun hemm min ikollu dubji u kundanna ovvjament.
I don't get that because music is music and
inta ma miltix bil-għan li iż-żablaħ.
Kif qed tgħid li għax jiena ħof music differenti minnek qed inżablaħ. Ma tistax. Infatti, it's freedom of artistic expression. There's a law, actually.
Però tista' immaġina fil-ċirka 2000 dak iż-żmien konna ktar konservattivi millum.
Infatti, jekk kien.
Xi skandlu dak. Però meta daqgħita tlaqgħet tajjeb.
Li ġala huwa li kont qed nagħmilha din kont noqgħod ma' nanna dak iż-żmien u semma' ħazzju tiegħi u qal li isma' milli fuq CD ħanniżilha l-gażin. Ħanniżilha l-gażin u kemm li ngħidlek. Il-gazini kollha u l-bar sabor bla jxemplu li biex tagħmilhom dal-innu fuq CD. U ma kien hemm x'parti li ma daqgħitx fih.
Tajjeb, mela, alright, bdejt id-doq barra minn rid, ftit, festi u daw l-affarijiet, complete.
Il-challenge tiegħi dejjem kienet imbagħad ovvjament wara ċertu snin illi nibda ndoq dak iż-żmien l-events li kienu sejħulhom parties kienu qed jikbru b'mod kbir jiġifieri, jiġifieri niftakar tribu. Desmond.
Dabbi kunu ġviri 6,000-7,000 persona ġo barriera.
Naħseb l-ikbar parti illi kienaw dak iż-żmien kien il-Love Sexy ta' Ali, naħseb kien hemm xi 17,000.
17,000 persuna. Min x'insa xi?
Kien jibda kmieni, kien jibda kien għadu d-dawl, ġviri kien jiftaħ kif tinżel ix-xemx ħabba sħana, kienu fis-sajf u.
Open air,
u kien jieqpa zed dak iż-żmien u għad nixmel u fl-erba, però il-partis kellhom il-time limit minn għalija mbagħad imorru ġol clubs. Niftakar kien hemm parti u xtaqt ovvjament nibda ndoq ġew il-parti. Ta' Tingers kienet jagħmel hit kbira dak iż-żmien ukoll fil-bidu tal-early 2000 late 90s u fl-aħħar tar-research u mbagħad with the line beda jnaqqas. Kont kien hemm xi ħadd li kien ilu jgħid li isma' I'm gonna take you to Tingers, I want to take you to Tingers. U mbagħad għamilt il-move jiġri wara 6 snin irid.
Mela ħani konkludu fuq il-reeds. Dawk is-sitt snin il-reeds, l-aħħar tliet snin tan-90s u l-bidu tan-noughties. X'inhu mal-memorji l-akbar l-isbaħ, l-isbaħ memorji tiegħek tar-reeds dak iż-żmien u l-għar l-ikraħ memorji, forsi osservajt xi ġlidiet jew xi ħaġa.
Yes, naħseb ħa nibda mill-ikraħ. Il-ġliet naħseb kien ilu ġejn f'dik ix-xena mill-80s. U l-problema kienet illi Malta qabel kienu joħorġu klikek, jiġifieri kien semmu ta' Marsa Xlokk joħorġu klik għalihom, ta' Żejtun joħorġu klik għalihom, ta' Bormla joħorġu klik għalihom. U it wasn't close bħal ma aħna llum. Jiġifieri meta tinqala ġlieda mbagħad ħajabżu għalik jekk inti miż-żejtun, ħajabżu għalik ta' żejtun kollha.
Literalment isom daw il-gangs tal-Amerika in a small way.
It was like that.
U kienu jinqalgħu sikwit?
Kienu jinqalgħu kbar, jiġifieri.
Anke jimxu xulxin.
Kienet problema fil-clubbing kollu, jiġifieri.
Iva, niftakar anke f'paċe bildi, ma nassumi.
Jien kienu qalu li ma lħaqtix kien hemm xi DJ kienu għamlu anke gaġġa. Xif xi klab minn sejt l-imkien, jien ma nafx li min.
Biex jipprotexxuh minn.
Xi xibka minn flix kienu hekk. It was wild.
Wow,
honestly. Bil
jaff, ġvikan ħafna security.
Security, ġviri, kien jam ħafna ġvikan paħ, ġviri, kienu ħiġidu ħafna ktar mill-lum. Il-lum nasib il-problema, din il-problema jattiġi. I'm not against multiculturalism, but jattiġi daqa, terġa, min li si, per esempio, xi klikka jkunu minn ċertu pajjiż joħorġu u jiġġieldu kontra l-Maltin, per eżempju. Dik hija problema li qed nerġa' nara. Music, speċjalment, il-music hija magħmula biex iġġib in-nies flimkien. U dawn affarijiet ovvjament mihomx lokhom fil-klabs. Et nerġan semmija li xker problema li għizi un-nispera ma terġax tiġi problema.
U l-isbaħ memori?
L-isbaħ memori, ovvjament, I had my first crowd, u I had my first big crowd, u
3,000 persuna
club. Yes. U l-iktar ħaġa tajba, personalment għalija mir-reeds, kienet kienet talima kbira għalija. Ovvjament, li kienem tajbu għor, kienu nistassawt li jinkwad nafħafna minnu. Allora, I was starting to gathering a little bit of fans, ġviri l-ġimma kienet il-min ġurnata, u l-ħat kienet kienu tajb ħafna u koll, ġviri.
U kontu, kienem xi element li isma aħna kompetitiv aħna tal-reeds, aħna tal-sound, paċevill kolem dikri dawk il-klikek, dawk il-DJs, kontra xurxin, jew tħossukom inferjuri, jew superjuri.
No, iktar naħseb il-pika kienet, mbagħad later kienem klab li fetaħ fl-lejl aħħar kien fetaħ X-Generation. U iktar kienet.
X-Generation, fejn kien?
Jew it-lajn ukoll. U naħseb iktar kienem forsi xi ftit. Ta' pika bejn isma dan naħjar jew aħna ħjar.
Owner differenti
ġifieri.
Inti qatt ma daqgħid fih
però. Le, of course.
Le, of course.
Però it wasn't a big deal, ġifieri.
Nixtieq tgħid li daqsxej inti li għadek attiv kemm hawn Malta kif ukoll internazzjonalment, in-nies u t-tip ta' divertiment li kien hemm in the late 90s. Differenzi.
I'm really starting to see a big problem coming. Illi ċertu clubs at joħorġu mistu d-ġet. Fil-90s it was about music performances. A club is a electronic dance music theater for me. Iwa teatru fej doq il-muzika. U it was about, back then, music performances. It-DJs kienu għedin hemm biex jagħtu show bil-muzika. Naħseb illum il-concept ta' clubbing qed jinbidel f'nies li jridu jmorru jieħdu ritratti jxorbu biex nidru fuq social media, which is taking away from the music performance. Sometimes you see a club li jkun ħafna sufani u ħafna tlellix, but a DJ fir-rockna, which is, it doesn't make sense, għalxiex, għax inti jisa qed tmur it-teatru biex tikol il-laħam. Qed titlab il-concept. U apparti jekk jiena nħoss li għalfejn għandi mmur ġo klub inħallas biex nidħol u nħallas iktar għax-xorb. Mentre dik il-ħaġa li sarra minn għal-gażin.
Eżatt, fil-fatt naqsu ħafna l-clubs, ma nas kieku jkellu jiftaħ post bħal Reeds illum, ma jinexxiex.
Exactly why.
Access spiċċa, Reeds spiċċa, Tattingers.
Problema.
Veru għaw super clubs isom open air li għandhom elementi ġewwa wkoll, ta' siġġieri ta' taqali, imma aktar isomha s-sajf qed inhemmhekk
dawn. Yes, huma summer clubs. Però again this VIP culture it's taking away from the music performance.
Anka barra minn Malta?
Yeah, it's worldwide. Konna nitkellmu wkoll fuq din tal-music performance. Problema oħra hija li x'qed jiġri. Li club owners qed jindunaw li isma' specialment Malta nara ħadin. Jiena laqwa li koll in-nies issa jiġu għaw biex jixorbu. So they're taking off the music performance, x'qed jiġri? Ikollok studenti li you know, I admire their enthusiasm as a DJ, but they don't have the experience of a DJ. Illi dawn jihdu peak time. Għali xikunna tibiħu il-biljetta, xikunna tiġibu il-nies hemmhekk. What is the problem? Għali, because they are not experienced yet, of course, we need to give them the time and the opportunity to become real DJs. Immet jiġri li kollok najt mimlija b'dawn DJs in inverted commas, illi spiċċaw iddoqgħu l-istess set, set after set after set, tisma l-istess diskaxix, għax inti jekk ma jkollokx esperjenza bħala DJ, lo u ma tagħmilx ir-riċerka tiegħek u ma tkunx kreattiv. L-għol ma ħatħame ħatmur fuq il-top 10 u ħaddoq dawk. Biex ikollok reaction ma t-nies u t-doq l-istess we will rock you, we will ta' vici, għax dawk sip lower. U li għat iġri u għalli għat ikollok najt siħab l-istess diskaxi xaħamiz darbit u xaxin. Which to me, back then, it didn't happen, għax back then kont nuhu il pride tiegħi billi kolli diskaj imbiss. So it's very different and it's shifting away why we go clubbing.
Jiġifieri inti issek minn perspettiva tiegħek hemm much many more DJ entertainers than there are proper DJs nowadays.
Very. And il-problema wkoll li hemm ħafna DJs illi they need Marix nistema ħazin għawnek, għax jina wieħed minn dakanzi li niprofa nixpruna u niprofa nejn ħafna new talents. Imma, hemm ċertu clubs, li, ok, they very nice clubs, where they have the best sound, but tħallas il-flus imma għed tara bil-verità, tara student at the door. Which is not bad, it's not nothing against student playing, anzi.
Imma mhux peak time.
You need the experience to do that. U qed nieħdu shortcuts. Illi il-formula, l-istrateġija ta' why club exists qed titkisser. Jiena mmur ġo club għal music perform biex nara show. Dak li bdejna kollu fin-90s, dak li bdejna kollu fil-early 2000s. Din il-kultura, li xil-clubbing huwa kultura, tanti hija kultura li għandna history about it, hemm DJs li madomx idoqqullu imma ħafna nies jisuhom leġendi li huma Maltin. Hemm clubs li għalija they should be if we have to do a clubbing museum bħal mamlu l-Germania.
Jeżisti clubbing museum in Germany.
Exes, dawk kienu tempji, teatri, illi ta' din il-kultura. Illi dawn dejjem qed jonqsu. U qed jiġri hekk għaliex clubbing is turning into socializing. Which is okay, imma do it in the, you know, why are we going to a club where supposed naraw performance mużikali biex noqgħod bil-qiegħda nixrob ix-champagne nagħmellu suffarell fuq when I don't care who's playing.
Joven Grek, grazzi ħafna dawn it-tliet intervisti, tliet episodji ta' għalfejn il-lejla. Ħadd tiġi ħafna nitkellem miegħek Memories bih, Joven Grek, magħruf bħala Tenisha fuq Campus FM għalfejn il-lejla. Tinsewx programmi tal-passat fuq is-sit elettroniku qegħdin hemmhekk tistgħu tniżluhom bħala poddati hemm ukoll il-Facebook page għalfejn il-lejla. Grazie. Bom, diggi, 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 bom, diggi, bom. La, 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 la.